Pohybu se věnuje od útlého věku. Od studií cestovního ruchu zběhla na taneční katedru HAMU. Po revoluci odjela na rok do Paříže, kde se prý definitivně rozhodla založit v Praze mezinárodní taneční festival. Také díky ní vznikla taneční česká platforma, která letos oslavila čtvrtstoletí existence. Nakonec se jí povedlo získat i první stálou scénu pro tanec v metropoli, divadlo Ponec. Vytrvale lobuje za tanečníky, nezávislé umění a nevládní organizace. K tomu pracovala vícekrát pro stát a má zkušenosti z řady mezinárodních sítí a porot. Za mimořádný přínos pro rozvoj evropské kulturní spolupráce je nositelkou rytířského řádu za zásluhy od prezidenta Francie. Nebudu to protahovat, Ivona Krojcmanová je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A u mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Třicet let se věnujete tanečnímu umění, současnému tanci, nebo i déle samozřejmě, ale myslím teď spíš na ten lobbing. Když se ohlédnete za svou prací, svými snahami, tak jaký máte pocit? Říkáte si, že je dobrý?
Každopádně krásný, protože ten potenciál těch talentů, které má Česká republika, je naprosto neuvěřitelný a pracovat se stále novými generacemi umělců mě naplňuje a ještě navíc přinášet ty impulzy ze zahraničí, potkávat ty největší osobnosti, které fungují ať už na našem kontinentě nebo mimo něj, to je něco tak nádherného, že já jsem přetavila svého koníčka, svoje hobby ve své povolání a beru ho trošku jako poslání.
Současný český tanec je na tom jak? Myslím teď kvalitou v mezinárodním srovnání. Je na evropské úrovni nebo pořád ještě nějak dobíháme?
Já musím říct, že český tanec je naprosto srovnatelný s tím, co se děje na západě. Je skutečně na evropské úrovni, dostává se na prestižní akce typu Tancme se a další festivaly. Ale samozřejmě podmínkama a tím zázemím se vůbec nemůže rovnat tomu, co známe z evropských zemí. Takže je tady taková zvláštní kontradikce, že na jednu stranu těch talentů je řada a zvláště interpretačně máme neuvěřitelně nadané lidi, ale aby dozrála třeba tak silná choreografická osobnost, jako je Jiří Kilián, působící samozřejmě léta v zahraničí, to ještě chce něco navíc, to chce trošičku více podmínek.
O těch podmínkách ještě budeme mluvit, ale vy jste zmínila interpretační umění, choreografii. Možná pro ty, kdo tuto oblast vůbec nesledují, tak přibližte, jak ten současný tanec vlastně vypadá na rozdíl od klasického baletu. Tančí, řekněme, tlustí i tencí na současné hudební trendy, objevují se nějaké konceptuální představení. Jak to je? Co si má laik vlastně představit?
Všechno, co jste jmenovala, je správně, ano. To všechno je možné a je toho ještě mnohem více, protože současný tanec je hodně současný. To znamená, komunikuje jazykem, kterým komunikují lidé v dnešní době. Vyjadřuje se generačně.
Dneska se
generačně.
Komunikuje virtuálně.
Ano, existuje řada choreografií, která si z těch sociálních sítí dělá legraci nebo je používá v rámci představení. Ale zároveň má v sobě tu přirozenost, má takovou lidskost, lehkost. Není tak umělý, není tak manýristický, jako kam dospěl třeba klasický balet, čímž já teda smykám před klasickými tanečníky, to vůbec není kritika. A našel si cestu k tomu, co nás dneska oslovuje nejvíc. Takže mnohem víc se zabývá společenskými tématy a mnohem víc dokáže oslovit různé věkové skupiny, což mě na tom strašně baví.
Říká Ivona Krojcmanová, ředitelka Festivalu Tanec Praha, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Když 30 let působíte v téhle branži jako taková advokátka, bych řekla také lobbystka, ale advokátka tanečníků a tanečnic, jaké byly ty největší překážky, které jste musela překonávat?
Tak určitě na začátku to bylo nepochopení, co to vůbec je. Protože současný tanec nevznikl z ničeho, že jo? Ten tady byl tady za první republiky, nádherně se rozvíjel, byla tady celá jako generace takzvaných bosonožek.
No já si vybavím Isadoru Duncan, ano, to Isadora byla průkopnice, řekněme.
Velmi, velmi výrazně ovlivnila tato hnutí, ale taky německý expresionismus a labanovský styl, prostě bylo tady spousta jako zajímavých osobností, asi jako nejvíc to byla Jarmila Krešlová, která ještě ve 46. roce vyhrála v Kodani choreografickou soutěž evropskou. Jenomže v roce 48 vlastně se to směřování zúžilo jenom na ruskou klasickou baletní školu a nebo folklor. A nic mezi tím. A to je hrozná škoda, protože mezi tím samozřejmě ta vlna současného tance, modern dance, postmodern dance, všechny další jako formy, které vznikaly ať už v Americe nebo v Evropě, tak se rozvíjely. A
čili vy jste vlastně po roce 89-90 musela začít navazovat na zapomenuté, pozapomenuté tradice na věci a přivážet teda hlavně ty trendy ze západu k nám. Když jsem se ptala na ty největší překážky, tak tohle bylo na počátku. A co později? Vy jste za ty tři dekády zažila, naprosto je to neuvěřitelné, 20 ministrů kultury. Když jsem se to dozvěděla, tak se mi nechtělo tomu vůbec uvěřit, protože je to včetně Pavla Dostála, který vedl rezort celých 8 let.
Ano.
Co tohle střídání znamenalo pro vás osobně?
Tak na začátku jsem to brala jako výzvu, jako přesvědčovat ty politiky, šířit osvětu, vysvětlovat, ale pak už mi to přišlo jako úplně zvláštní, když to řeknu jemně, protože se tam začaly střídat politici, ty 90. leta byly ještě dobrý, jako tam přece jenom byly osobnosti typu Pavel Tigrit a právě Pavel Dostál, který vlastně nám i pomohl dostavět Ponec, ale pak se tam začaly střídat různé profese, které nemají s kulturou příliš mnoho společného. Já neříkám, že politik má být za každou cenu expert, ale aspoň by měl mít nějaký nivo, nějakou základní úroveň komunikace a schopnost vytvářet si takové poradní sbory, které opravdu mají váhu. Doktorovi taky neradím, jak má operovat. Tak si nemůžu myslet, že když se mi něco líbí nebo nelíbí, tak můžu říct, jak to je. To je prostě špatně. A to, k tomuhle bohužel ta kultura ty politiky trošičku zavádí. Oni mají pocit, že tomu rozumí, že přece oni na to mají názor. A tím se mnohem hůře prosazují takovéhle menšinové žánry, protože tanec není opravdu mainstream a nikdy nebude. Ale dokáže nadchnout opravdu davy a dokáže zaujmout každého diváka a potřebuje pomoc, potřebuje prostě podporu a je takovým centrem těch kreativních odvětví, protože opravdu přesahuje do všech umění.
Jasně, jasně, tak se třeba k tomu ještě dostaneme, ale když se tam takhle ti ministři střídali, tak vy jste vlastně musela pořád opakovat dokola to samé, předpokládám. To už byste dnes měla umět levou zadní přesvědčit ty správné lidi o svých cílech, jak už to máte nacvičené, takže teď už se to daří?
Tak já se snažím ty argumenty neustále updateovat. Jo? Já se snažím taky sledovat, co se děje v Evropě, co se děje u nás. Ta situace se nedá srovnat. Jo? Před rokem 89 tady nebyl vůbec žádný profesionální soubor. Dneska na projektové bázi funguje kolem 20 souborů, ale ani jeden nemůže angažovat tanečníky na celý rok. Takže pořád říkám projektově. Jo. Nebyly tady prostory,
které... Není prostě zajištěné
stále
udržitelné financování.
Přesně
no?
Tak. Mm-hmm. Druhá věc je, že tady nebyl jediný prostor vybavený na prezentaci tance. Pak vznikla Archa, pak vznikl Alfred ve dvoře, Ponec, Jatka, Alta, strašně důležitá. Jo, a takhle vlastně se rozvinulo neuvěřitelný spektrum prostor i v regionech, což je hrozně hezký. A vznikl Švestkový dvůr v Malovicích, prostě malá vesnice, nádherný prostor. Jo. Vzniklo Diod v Jihlavě, Moving Station v Plzni, Kultur
za
v Ostravě.
Za jaké peníze většinou? Za jaké peníze?
No a to je právě zajímavý. V regionech hodně za třeba evropské strukturální fondy, ale zase ne tak výrazně. Někde je to rozhodnutí města, osvícení politici na lokální úrovni. A někde je to opravdu nadšení těch jedinců, kteří rekonstruují nějaký starý prostor. Ale pro mne je strašně důležité, aby se už konečně naučil stát jednat s obcemi tak, aby dokázali společně podpořit tyhle smysluplné projekty a aby skutečně nechali zkvétat tu nezávislou kulturu a ne ji neustále zadupávali do země.
Říká Ivona Kreutzmannová, host dnešní Osobnosti Plus. Vy sama jste v letech 2006 až 2008 pracovala jako externí poradkyně pro náměstka ministra kultury, později pro samotného ministra. Také jste přijala nabídku úřadu vlády a zodpovídala jste za oficiální zahájení českého předsednictví v Radě Evropské unie v Bruselu za akci Český ples, to byl leden 2009. Byla jste i členkou Rady vlády pro neziskový sektor, neziskové organizace. Řekněte, co vám dali, jaké poznání vám dali tyto role, kdy jste sama pracovala přímo pro stát?
Já jsem to brala strašně vážně. Já když do něčeho jdu, tak do toho jdu ne na 100, ale na 200%. Takže když jsem měla dělat poradkyni, tak jsem opravdu chtěla mít kolem sebe okruh expertů. Protože já nebudu říkat, že rozumím výtvarnému umění nebo literatuře nebo hudbě všech žánrů. Prostě jsem vytvořila jako malý okruh poradců, kteří velmi rádi a dobrovolně chodili minimálně jednou za 2 měsíce a svěřovali se a sbírali vlastně ty podněty a svěřovali se s tím, co funguje, co nefunguje. Myslím si, že tenhle úplně jednoduchý systém by mohl každý.
Fungovalo. No a zajímá mě, osahala jste si třeba i jaké to je mít vliv, nebo vy jste ještě žádný neměla. Zajímá mě třeba, jestli jste si ověřila, že vysoká politika je cosi špinavého, jak si myslí možná spousta lidí, nebo jste přišla na pravý opak, jo? Když jste sama prostě se dostala do těch pater vyšších, tak jakou zkušenost v tomto smyslu jste udělala?
Tak určitě vidím, že existuje řada velice negativního lobismu, který je zájmovej, účelovej a nejde o obor, nejde o skvětání toho umění jako takového, ale jde o určité dílčí zájmy a to se mi
nelíbí. A mluvíte o uměleckém lobbingu.
I v tom umění. Vedle toho existuje řada profesních organizací, které opravdu se snaží skutečně vysvětlovat a podporovat ty jednotlivé oblasti umění. Tam to dává smysl. A vedle toho já musím říct, že jsem neztratila úplně iluze, že všechno je v lidech. Když potkáte v politickém spektru lidi, kteří jsou skutečně osobnosti a berou to poctivě a jsou tam, tak je s nima radost pracovat. A jsou i v Senátu dneska, jsou i v parlamentu. Problém je trošku té zastaralosti státní správy, že třeba ten úřad jako nemá vůbec, jako je někde v minulém století, nemá ty technologie zvládnutý, nemá elektronickou evidenci, nemá jednotnou metodiku. Jakoby tam vlastně se zastavil čas na nějakou
dobu. To teď
dobu.
Mluvíte o jakém úřadě třeba?
Teď mluvím o rezortu kultury.
Ano.
A vlastně ty úředníci všechno pořád zpracovávají ručně. Mají šílenou agendu. Těch žádostí tam třeba jenom v oblasti profesionálního umění se kumuluje 2000 za rok. A oni to zpracovávají všechno jedno po druhém ručně. Mně to přijde úplně absurdní. Jo. Takže spíš to, že nikdo se nesnaží těm úředníkům trošku ulehčit a metodicky upravit tu práci. Není tam vize, není tam jasná strategie. Kulturní politika se tvoří způsobem, že se to nějak opřipomínkuje, splnil, nesplnil a jde se od toho. Takže chybí tam vlastně ten tah na bránu.
Říká Ivona Kreutzmannová, ředitelka festivalu Tanec Praha. Vy jste sama někdy uvažovala, že byste se mohla ucházet o post ministryně kultury? Zkušenosti na to máte spoustu, rozumíte managementu. On vás asi nikdo neoslovil?
Ne, pro boha jen to ne.
Proč říkáte pro boha jen to ne?
No, já si myslím, že je to hodně politická funkce, že tam je strašně potřeba umět taky se vyznat v politice, být diplomat, dokázat se dohodnout.
A to napříč... vy nejste, jo? Diplomat
ale jo, jako určitě jsem, ale ta dohoda napříč politickým spektrem je strašně zásadní. A já jsem radši šedá eminence, já nepotřebuji jít vidět. Já radši jako pomůžu ty dobrý myšlenky jako vnutit těm politikům a nepotřebuji kvůli tomu jako chodit před řečnický pultík.
No a nechají si to ti politici od vás vnutit?
Jak kteří, naslouchají? Jak kteří? Jsou takoví, kteří jasně vůbec nenaslouchají a nechají se zlobovat právě těmi zájmovými skupinami. Jsou tací, kteří třeba mají zájem nebo naznačí zájem, ale musím říct, že mám pocit, že ta agenda každému, kdo tam přijde, je tam tak krátkou dobu, vlastně přeroste přes hlavu. Jo. Když přišel pan Tigrit, tak řekl, že potřebuje 100 dnů hájení, aby se rozkoukal, aby se zorientoval. A stejně i potom, i když udělal bílou knihu a snažil se nějakým způsobem jako přesně přemýšlet systémově, tak vlastně nestihl zdaleka to, co by jako chtěl stihnout. A myslím si, že to je problém té krátkosti a toho střídání a té politické nestability, která to narušuje. No.
Ta podpora současného umění a současného tance asi záleží na lidech. Nebo vy jste tak řekla, že je to o lidech a tak jsem to pochopila. A pokud jde o povědomí u veřejnosti, povědomí o významu živé kultury, současného tance, myslíte si, že v naší společnosti roste, že se to zlepšilo, že si kultury, živé kultury lidé více považují, anebo možná je to ještě horší, než to bylo?
To je hodně těžká otázka. Já samozřejmě nemám k dispozici analýzy úplně detailní. Já vidím reakci publika, já vidím reakci lidí jak v Praze, tak v regionech na festival a tam mě strašně těší. Většinou dostáváme nádherný feedback, nádherný jako i maily a vzkazy.
Od těch, co přijdou.
Od těch, co přijdou, a to chci říct. A existuje údajně nějaká statistika, která říká, že to je nějakých 5% obyvatelstva, kteří neustále jako se kumulují kolem těch zajímavých kulturních akcí. Mně to přijde strašně málo. Nikdo jiný zase napočítal, že chodí na kulturu nebo do divadel, že chodí víc lidí než na fotbal. To zní hrozně optimisticky, ale řekněme si, jestli to nejsou pořád ti samí lidé, i když na ten fotbal se taky opakují ti samí lidé. Myslím si, že dostat lidi zpátky do divadel a víc jako ještě je natchnout pro to umění, je celoevropský téma teďko. A na té úrovni Evropské unie se hodně řeší takzvaný participativní umění. To znamená, jak vtáhnout lidi víc do procesu tvorby, jak vtáhnout lidi víc do toho, co se zatím skrývá. A já se tomu v jednom evropském projektu věnuju a musím říct, že je to docela zajímavý, že mám určitý pochybnosti, kam až lze dojít, protože ta úloha uměleckého vedení a dramaturgu je pro mě nezastupitelná. A na druhou stranu z těch pokusů vlastně vycházejí hrozně hezký věci. A v tom dialogu s tou laickou veřejností se dovídáte věci, které vás nenapadnou. Takže
například?
Řeknu vám příklad, děláme projekt Tanec Praha a divadelná Nitra a vybrali jsme skupinu teenagerů, 11 až 18 let. Způsob, jakým ty děti dokázaly debatovat o 5 uměleckých nabídkách, které si nastudovali, byl neuvěřitelný. A vlastně vám otevírají svoje osobní pocity a i témata, která vlastně nabízejí těm umělcům. A v tomhle já vidím jako vlastně možnost dalšího rozvíjení dialogu s tou veřejností.
Jak vnímáte společenskou prestiž tanečníků tady u nás v Česku? Mám postřeh z nedávné doby. Ohlasy na úmrtí zpěváka Karla Gotta byly obrovské. To by se v případě nejlepšího tanečníka nebo nejlepší tanečnice v zemi asi vůbec stát nemohlo, že...
To ne, no.
Čím to je? Proč vlastně není taneční umění populárnější? Proč tanečníci nejsou populárnější?
Tak jednak je to určitý konzervatismus v té společnosti, že si jako zařazuje ty škatulky, že činohra je vždycky braná jako něco většího, zásadnějšího, protože přece jenom ta jména zdáte i z filmové tvorby a z televizní tvorby. Tanečníci mají velmi těžký život, těžkou profesi, ale vlastně se nevyskytují tolik v těch dalších médiích. To znamená, jejich parketou je to divadlo nebo ulice. Jo, dneska už se hodně jde do ulic a jde se mezi lidi samozřejmě. A to jim trošku omezuje pole působnosti. Druhá věc je, že třeba, jak si ji vážím, tak Česká televize vlastně nemá žádný samostatný pořad o tanci. Všechna ostatní umění mají svůj pořad. Aspoň jednou za čtvrt roku, když ne za měsíc. Mm-hmm. O tom tanci se hovoří na ČT Artu, jsou tam skvělí redaktoři, tak jako na Vltavě třeba, ale je to pořád hrozně málo. Takže já si myslím, že i ta média nemají vůbec zájem se tomu věnovat, protože víc zajímá mainstream, zvláště pak komerční média samozřejmě. I samozřejmě ten dosah vlastně, musíte jít do divadla, musíte se zvednout z domova. Je to prostě jiný. Je to nějaký požadavek na toho diváka.
Je pravda, že taneční představení si nepustím do uší. Ne. Z MP3 nebo z nějakého jiného nosiče, to je fakt. Ale přeci jen, já vím, že to tak je. My tady o tanci vysíláme na Vltavě, ale třeba na naší stanici, která má svým způsobem mainstreamové nějaké zaměření témat, tak také tady asi se moc nevyskytuje. Ale proč to vlastně tak je? Pořád se na to snažím přijít. Taneční umění je třeba méně srozumitelné. Ono by to být nemělo, když vlastně jde o univerzální řeč těla. Měl by to chápat asi každý. Nebo...
Máte pravdu, že lidi se můžou bát, že to slovo jim to vysvětlí, zatímco ten pohyb může mít několik významů. A my vždycky hledáme nějaký jako mota, jako třeba... Za vaši představivost neručíme, to byla jako jedna z nejhezčích věd, kterou jsme dávali divákům. Jako představujte si, co chcete, nebojte se té fantazie, protože ten pohyb vám dává na vybranou. A vy si můžete dosazovat svoji vlastní zkušenost. A v tom je vlastně obohacující, ale dost se toho lidi bojí, protože to nemají jasně nalinkovaný, není to jasně vysvětlený. A já myslím, že to je hrozně důležitý. My jsme taky dávali třeba motto tancem proti předsudkům. protože hodně lidí se bojí vlastně vnitřně na ten tanec jít právě proto, že si bude připadat, že to nepochopil.
No, myslíte si, že třeba tohle moto zabralo a že přišlo víc lidí na tanec proti předsudkům?
Já mám dobrý pocit, že tak pozvolna chodí více a více lidí. A je fakt, že prostě letos jsme měli zvědavost je šance na zážitek. A chceme, aby lidi byli zvědaví, aby se toho nebáli. A myslím si, že ten tanec je v tomhle nejbohatší. Vlastně vám to nabízí a můžete se zasnít a můžete si dosadit to svoje. Takže nebojte se tancem.
Říká Ivona Krojcmanová, ředitelka Tance Praha. Od sametové revoluce tu vyrostly dvě generace tanečníků a tanečnic. Jaká je teď mezi nimi v oboru nálada, atmosféra? Jak vnímají to své postavení? Už jsme se toho malinko dotkli.
Já musím říct, že je to až jako zarážející a smutný, hrozně smutný, protože ti lidé pracují dennodenně, musí se neustále udržovat. Je to hrozně fyzicky náročná disciplína a přitom nemají podmínky jako pro rehabilitaci, pro nějakou rekonvalescenci. Aby se uživili, musí dělat strašně moc představení najednou a ještě třeba do toho učit. Ta starší generace si uvědomuje, když si založila rodiny a teď jako vlastně si uvědomuje tu realitu života, že to je neudržitelný, že nemají žádný sociální zabezpečení, že jsou na volné noze. Je to fakt strašně těžký.
A mimochodem, aby bylo jasno, jak jste říkala, že nemají rehabilitaci, nemají prostě zázemí v tomto směru. To se týká jenom toho současného moderního tance, nikoli třeba baletu, protože Národní divadlo se nějak postará o své...
Určitě Národní divadlo má skvělýho fyzioterapeuta a mají i tu možnost prostě masáží a nějaký rekonvalescence. To tělo potřebuje péči, to je jako u vrcholového sportu, to je úplně to též. A pokud to ty tanečníci zanedbávají, tak se jim to vrátí a mají hrozný potíže. A teď se třeba i občas rušila představení kvůli tomu, že už nemohl ten tanečník, prostě už nemohl vystoupit, protože neustále překonával tu bolest. A tohle je hrozně nebezpečný trend. A z toho důvodu já si myslím, že je strašně důležitý, aby už konečně po těch 30 letech se projevila politická vůle. A to zázemí se těm tanečníkům v oblasti současného tance vytvořilo.
A řekněte mi to, že to zázemí tady není. Vy z tohoto viníte politiky, jo? Vy jste to třeba už opakovaně navrhovala, nebo na to téma se tady upozorňuje a,
ano.
A
ano.
Jak si ta zodpovědná místa, politická místa na to nereagují, jo?
Je to tak. Občas najdete politika, který pár dnů poté, co se s ním konečně dohodnete, tak je odvolán, takže to prostě nezrealizuje. Dokonce si možná pamatujete, že asi před rokem a něco pan Babiš deklaroval, že ví, že je potřeba postavit dům tance, to je prostě dance house, to je ten klasický model, který funguje všude po světě. A měl ho na mysli, ale pak z toho sešlo, pan ministr Staněk to úplně sklidil ze stolu. Takže teď vlastně zase jako se vracíme k něčemu, co už se diskutuje třeba 3, 4, 5 let. A já doufám, že se to posune, protože ty reální plány existují a těch možností je několik a jakoukoliv si vybere, ať už to ministerstvo nebo město, tak tím strašně pomůže těm tanečníkům.
No, vaše divadlo Ponec sídlí na pražském Žižkově dole, na Praze 3. A tato městská část vyhlásila otevřené výběrové řízení na využití budovy bývalých žižkovských lázní. Je to kousíček od Ponce, co by kamenem dohodil. Vy se o to chcete ucházet. S čím, s jakým plánem? Bude to něco takového, o čem vy už leta tedy sníte? Něco jako ten dům tance?
Ano, je to přesně ta myšlenka, o které já už hovořím s tolika ministry po sobě. Je to prostě o tom vytvořit zázemí, aby měli tanečníci zkušebny, aby měli právě i tu rehabilitaci, aby měli zvukové studio, aby mohli zkoušet nové technologie, aby tam měli i nějaký hub jako administrativní zázemí, nějaký coworking space, aby tam měli byty pro zahraniční umělce, s kterými spolupracují, protože ta Praha je šíleně drahá. Ale to nejdůležitější je i to vybavení, to znamená kvalitní podlahy, aby si šetřili klouby. Já jsem zažila v Bostonu v 92. na Green Street, že mi říkali, tohle je nejoblíbenější studio Michaila Baryšnikova. Já říkám, proč? Vypadalo úplně normálně. Nejlepší podlaha v celé Americe. A to jsou takový detaily, který jako je potřeba domyslet. A my to know-how máme. My jsme členy European Dance House Network, což je největší síť evropských tanečních domů. Každý nám rád poradí, pomůže. Můžeme to fantasticky vyprojektovat. A ta budova je města navíc. Takže jako je to o dohodě státu a města. jestli dokážou konečně říct, ano, je to potřeba, tahle investice je na snadě.
Vy máte dvě děti, tuším, že 20letou dceru nebo tak nějak.
21.
21 a o rok mladšího syna. Také tancují? Je to také jejich svět nebo vůbec?
Tak dcera to zkusila, dokonce se dostala na Duncan Center konzervatoř. Pak měla teda úraz, zranění, takže odešla, ale vlastně zjistila za tu chvilku, co tam byla, že to je takovej nápor a že by jí to sebralo veškerý čas, že vlastně na mě koukala a říkala, už chápu, proč jsi takovej workoholik, proč pořád jako sedíš u toho počítače a pořád telefonuješ, protože prostě to je nekonečný. A pochopila, že to je asi jedna z největších dřin, jaký můžete zažít, ten tanec. Takže vlastně si oddechla, šla do normální práce. A syn má rád elektronickou hudbu a rapuje, takže tam je to úplně jinde.
No a vy sama, řekla jste, že hodně sedíte u počítače a podobně, ale vy si sama také ještě zatančíte?
No tak na párty, když začínáme nebo končíme festival, určitě, ale jinak já třeba se udržuju sportem, já hraju volejbal pořád ještě, je to teda dost, už jsem asi nejstarší v té soutěži, ale to nevadí, mě to hrozně baví, já mám ráda týmový kolektivní sport, já prostě potřebuju se aspoň jednou za týden hejbat.
Říká ředitelka Mezinárodního festivalu Tanec Praha a také volejbalistka Ivona Krojcmanová, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a ať se daří tanci i vám osobně. Naschledanou.
Děkuji a naschledanou.
U mikrofonu byla Lucie Vopálenská a na stanici Český rozhlas Plus teď pomalu dotančíme k dalším zprávám.